sube el corazón.
Tú eres un mil corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Είναι αυτό που... καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρείστε. Είναι αυτό που λες, που λέει, θα μας πάει αίμα μέχρι το τέλος. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή να μην σκάσει το χυλάκι μας, ούτε τώρα που είναι προπαραμονή προχρονιάς.
Να μην σκάσει καθόλου. Ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη. Τι να πω. Καλημέρα σας. Να την πω τώρα την καλημέρα.
Καλημέρα, Μαρία μου. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Σήμερα Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου του 2021.
Απέναντι η υπόλοιπη παρέα μας, ναι. Βέβαια. Νικόλας Ψωμιάδης, Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου, πες το, στις μουσικάρες.
Στις μουσικάρες ακούστε, βέβαια, εννοείται.
Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05, τα τηλέφωνά μας. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Ή αν επιλέγετε τα social media για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την καλημέρα, την ευχή σας στην ιστοσελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές ή στην ιστοσελίδα της εκπομπής, δηλαδή στο Facebook τις πρωινές διαδρομές ή στην ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Στο πρώτο είστε συντονισμένοι, στους 91,6 και στους 105,8. Είναι Διεθνής Μέρα Βιολοντσέλου σήμερα, αν ενδιαφέρει.
Και ο ιός βιολοντσέλων.
Το βιολοντσέλο, το κανονικά. Και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 14.000 νηπίων. Υποϊόδου ανερεθέντων, δηλαδή που, τα μόρακια που έσφαξε ο Ηρώδης.
Έγινε σφαγή σε
για
σήμερα,
να σφάξει και το Χριστούλη. Μάλιστα. Αλλά δεν τα κατάφερε.
Όχι. Ηρώδης. Τώρα, τα θέματα της επικαιρότητας είναι τόσο πληκτικό να τα περιγράφουμε.
Ναι.
Τα προβλήματα μεγάλα.
Αλλά
μας.
Και τόσο τρομακτικό, ναι,
ναι,
είναι αλήθεια.
Ναι, τα κρούσματα πολλά, πάρα πολλά.
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί στην εκκίνηση αυτής της κατάστασης, αυτής της πανδημίας, ότι θα φτάναμε σε μέρα και μάλιστα γιορτάρα μέρα, έτσι, μέσα στις γιορτές, να μιλάμε για περίπου 22.000 κρούσματα κορονοϊού. 20.000 κρούσματα. Είναι τρομακτικός ο αριθμός αν φανταστεί κανείς ότι αυτά είναι τα καταγεγραμμένα. Έτσι.
Ναι, 20. Γιατί υπάρχουν συμπτωματικοί, κάποια που δεν έχουν καταγραφεί. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος, όπως όποιος έβλεπε τι γινόταν στην Ευρώπη, θα έπρεπε να περιμένει ότι ήταν θέμα ημερών να συμβεί και στη χώρα μας κάτι τέτοιο.
Έτσι ακριβώς. Διότι οι ειδικοί επιστήμονες μιλάνε για εκθετική αύξηση των κρουσμάτων που προκαλεί αυτή η παραλλαγή του COVID ή της COVID-19. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της εκθετικής αύξησης που φαίνεται, εγώ θα το πω, ότι ευνηδιάζει τους ειδικούς αλλά και τους κυβερνώντες και εδώ στον τόπο μας, ή αν δεν τους ευνηδιάζει πλήρως, ευνηδιάζει σε ένα βαθμό,
ναι.
Αναπροσαρμόζονται και οι σκέψεις και οι λογικές και οι τακτικές για τα μέτρα, για την ασπίδα που πρέπει να υπάρξει, ώστε οι κραδασμοί από όλο αυτό το πανδημικό κύμα να είναι η μικρότερη δυνατή.
Βέβαια, αυτό που ακούω από χτες και τα ακούμε στις τελευταίες ημέρες είναι τι άλλαξε μέσα σε 2 μέρες. Δεν το έβλεπε η κυβέρνηση να έρχεται. Δεν είχε εισηγήσει επιστημόνων. Γιατί θα θυμάσαι ότι πριν 2 μέρες ο κύριος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα θα ισχύσουν μετά τις 3 Ιανουαρίου. Τι είναι αυτό που άλλαξε 2 μέρες.
Στο εξαιρετικά εύλογο αυτό ερώτημα, Μαρία μου, η απάντηση η οποία δίνεται ανεπισήμως είναι πως η Όμικρον προκαλεί δεδομένα που αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Τώρα, εάν και κατά πόσο ισχύει αυτό και σε ποιο βαθμό, απομένει να το επιβεβαιώνουν οι ειδικοί, απομένει να το δούμε και στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, η ζωή μας τάζει για άλλη μια φορά, μάλιστα μέσα στις γιορτές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το περίφημο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.
Ναι, γιατί φαίνεται σήμερα. Όχι, φαίνεται. Σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. 9:30 στο Μαξίμου έχουμε μια σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό με τον Υπουργό Υγείας και τον κύριο Τσιόδρα. Στη συνέχεια συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Φαίνεται ότι τα μέτρα έρχονται πιο νωρίς. Έχουν πέσει και άλλες εισηγήσεις. Μπορεί να είναι και εμπτυσμένα αυτά τα μέτρα. Γιατί στη συζήτηση μπήκαν καλώς ή κακώς, αναμενόμενο να μπουν και τα σχολεία.
Ναι, ας πούμε τώρα. Πώς θα διευρυνθούν τα μέτρα. Λέγεται ότι κάτι το οποίο θα απαγορευτεί πλήρως, λέγεται, είναι τα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν σε μαγαζά.
Ναι. Εάν κλείσουν και εσύ 10, πώς θα το κάνεις. Θα κάνεις.
Ή στις 10, όπου λένε κάτι. Ή στις 10. Παίζει το ενδεχόμενο η εστίαση αλλά και η διασκέδαση να κλείνουν στις 10. Θα δούμε. Δηλαδή, ρεβεγιόν στο σπίτι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Θα δούμε. Στο τώρα τα σχολεία. Αυτό το οποίο είπε νωρίτερα εδώ στα παιδιά, στον Νίση και την Κατερίνα, ο κύριος Ζαννάκης, δηλαδή να μην ανοίξουν καθόλου, είναι μια αναπροσαρμοσμένη θέση της ίδιας της δικής του επιχειρηματολογίας.
Ναι, της χθεσινής. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ο κύριος Ζαννάκης τρέχει τα μοντέλα των κρουσμάτων, των σκληρών αριθμών, πώς και ο ίδιος μέσα σε μια μέρα το αλλάζει. Γιατί εχθές τον άκουσα να λέει για μία εβδομάδα παράταση των χριστουγεννιάτικων διακοπών και αυτή η εβδομάδα να την πάρουν στο σχολείο τον Ιούνιο, να λειτουργήσουν μια εβδομάδα παραπάνω. Είναι εντυπωσιακό πώς και οι επιστήμονες παρατηρούν τι ακριβώς συμβαίνει. Όσον αφορά στο πολιτικό, μιλώντας εχθές με στέλεχος, κυβερνητικό στέλεχος, απαντούσε βάζοντας 2 συνισταμένες στη συζήτηση. Η μία ήταν για τη σκληρή κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση, ότι ασκείται, ότι όχι και αν έκαναν η αντιπολίτευση κριτική θα ασκούσε. Και διαχώριζε εδώ την αντιπολίτευση. Στα κόμματα που δεν έχουν ψηφίσει κανένα σκληρό μέτρο, κανένα μα κανένα μέτρο, και για τα οποία όταν το καλοκαίρι ελήφθησαν μέτρα για να σωθεί ο τουρισμός, ακόμη και εκεί ήταν ενάντια, έκαναν και περιοδίες. Και στα κόμματα που έχουν ψηφίσει μέτρα, το κοινάλ έχει εδώ, για να μας αφήσει, και ακόμη και με τη σκληρή κριτική τους, δείχνουν μέτρα και προτείνουν μέτρα.
Ας πούμε, η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι εξόχως χαρακτηριστική. Ο Ανδρουλάκης, αν και νεοεκλέγης και υποτίθεται πολιτικός που θα μπορούσε να αποφύγει τις κακοτοπιές, εδώ είπε, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για παλινοδής και πρότεινε την εφαρμογή σκληρών μέτρων. Έτσι, αυστηρών μέτρων. Να μην πω σκληρών, να πω αυστηρών μέτρων περιοριστικών.
Και 2 μέρες πριν ο κ. Ανδρουλάκης είχε προτείνει μέτρα.
Βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το πακέτο των μέτρων, υπάρχουν 2-3 σκέψεις ακόμα. Η πρώτη, για μία κάποια, είδες να το πω τώρα πολύ κομψά, μία κάποια ελαστικοποίηση των αποφάσεων για τα γήπεδα, για τις κερκίδες. Επισήμως, ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι τέτοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, ο προβληματισμός υπάρχει στην κυβέρνηση. Δεδομένου ότι υπάρχει και ομοβροντία αντιδράσεων από τις ομάδες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά, το έλεγες και εσύ χθες, τα διάρκειες.
Και φαίνεται ότι 1000 άτομα που έχει λάβει απόφαση ως maximum μπορεί να διευρυνθεί κατά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τεράστια γήπεδα με τα 1000 άτομα δεν είναι τίποτα. Μπορούν να γίνουν 2.000 άτομα. Τα 1000 άτομα. Μπορεί να γίνουν 3.000. Μην φτάσουμε βέβαια στο αντίθετο αποτέλεσμα. Μία άλλη παράμετρο που δεν έχει μπει συζήτηση και θα ήθελα να τη βάλω, την ακούω να σου πω, είναι τα γυμναστήρια. Ναι. Παιδιά, παίρνουμε μέτρα και τα γυμναστήρια λειτουργούν κανονικά, χωρίς μάσκα, φουσκώνουμε κτλ. Όλα καλά. Ας περιμένουμε και εκεί, γιατί μπορεί να μπει και αυτό συζήτηση.
Είναι ένα θέμα. Πάντως, για να σας δώσουμε να καταλάβετε σε ποιο βαθμό πολλαπλασιάζεται η Όμικρον μέσα στην κοινότητα, μάθαμε και εμείς τους ιατρικούς όρους και λέμε στην κοινότητα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην κοινωνία, για να το πούμε με τους δικούς μας.
Στο τέλος, αρμητικότητα.
Άγια σου. Είχαμε αύξηση μέσα σε ελάχιστες μέρες, στην Αττική, έτσι, κατά 370%.
Αυτό είναι.
Σε ελάχιστες μέρες. 370%
είναι. Βασίλη, να σου το πω αλλιώς. Ναι. Χθες τα κρούσματα στην Αττική ήταν όσα ήταν προχθές σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, όταν μιλάμε για κρούσματα, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα τεστ. Ναι. Είδα βέβαια χθες κάποιους που έλεγαν μα μας παραμυθιάζουν, μη μασάτε. Χθες ήταν πάρα πολλά τα τεστ. Κάθε Τρίτη είναι πολλά τα τεστ. Και είναι περίπου εκεί στις 550.000, τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον, για να είμαστε ακριβείς. Και φαίνεται ότι περιμένουν οι επιστήμονες να επιστρέψουν σε αυτό που είπες, για να κλείσω την παρένθεση, περιμένουν και ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Βέβαια, τα κρίσιμα, να το ξαναπούμε, οι σκληροί αριθμοί. Ναι. Διασωληνωμένοι και οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους.
Για να επανέλθω σε μια επισήμανση της, έτσι, του προλόγου σου στην έναρξη της εκπομπής, όλη αυτή η ιστορία που λογικό να μας έχει τρομοκρατήσει, ιδιαίτερα όλους όσοι ανήκουμε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, έχει δύο, ας πούμε, ανακουφιστικά στοιχεία. Εντός εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη, βάλτε τη. Το πρώτο είναι πως σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν προκαλεί η Όμικρον πολύ βαριά νόσηση.
Ναι.
Είπα πολύ βαριά νόσηση. Ναι. Εξαρτάται βέβαια την περίπτωση, έτσι. Και εξαρτάται.
Ιδιαίτερα στου εμβολιασμού.
Αυτό. Αν ο άνθρωπος που έχει νοσήσει είναι εμβολιασμένος. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, βρε Μαρία μου, από όλο και περισσότερους επιστήμονες ακούω ότι ενδεχομένως η Όμικρον, εάν και οι συνθήκες το επιτρέψουν, δηλαδή οι ασιακές συνθήκες που δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία εξαιτίας των πολλαπλών νοσήσεων αλλά και, και του εμβολιασμού, ενδεχομένως θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα ή την αρχή του τέλους αυτής της πανδημίας. Θα δούμε. Έτσι.
Να περιμένουμε, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει. Είναι όμως από την αρχή ακούγαμε τους επιστήμονες να λένε ότι οι κορονοϊοί κάπως έτσι τελειώνουν. Με τη μεγάλη μεταδοτικότητα ουσιαστικά είναι και η αυτοκτονία του κορονοϊού.
Μάλιστα.
Να το δούμε όμως, γιατί όπως έλεγες πριν πούμε στο στούντιο, όσο μένουν ανεμβολίαστα πολύ μεγάλα κομμάτια του παγκόσμιου πληθυσμού.
Φτωχές χώρες.
Οι φτωχές χώρες. Ουσιαστικά οι φτωχές χώρες, τότε έχουμε ανοσιακές τρύπες. Έχουμε τρύπες στο τείχος ανοσίας.
Σας πήραμε μονότερμα τώρα με την Όμικρον και όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας που εξακολουθεί να στοιχιώνει τις ζωές μας. Και αφήσαμε στην άκρη άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το ότι ακριβένει και το καφεδάκι από πρωτοχρονιά. Χθες του take away που λέμε τα χωριά μας, το take away, ναι, δηλαδή αυτός με το πλαστικό το ποτηράκι, θα πληρώνεις έξτρα ένα δεκάλεπτο το ποτήρι και το καπάκι. Γι' αυτό το λόγο πρόσεξε με, εγώ έχω οργανωθεί.
Σπάρθε, έχεις κούπα.
Την κούπα θα τη δίνω εκεί στον μπαρίστα, γιατί μπήκε και αυτός ο όριζο.
Βέβαια.
Ο μπαρίστα.
Βέβαια.
Εμείς τον λέγαμε καφετζή.
Ναι.
Ο μπαρίστα, λοιπόν, ο κονσοματζής που λέγει και η Μαλβίνα στη σχολή.
Ναι. Τι θυμήθηκες.
Δεν έλεγε.
Ναι.
Λοιπόν, θα το δίνουμε και θα παίρνουμε χωρίς να βαρυνόμαστε.
Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες που εξαγγέλνουν και μείωση στο κόστος του καφέ μέχρι και 50% αν πας με την κούπα σου.
Με την κούπα.
Όλοι με την κούπα, παιδιά.
Έτσι. Το θέμα είναι πώς να λυσμένει στα μάξι κούπα, δηλαδή, γιατί είναι το χερούλι το οποίο θα παλατζάει.
Έτσι. Πόσες φορές θα χύσουμε τον καφέ. Άστο αυτό.
Το ένα λοιπόν είναι αυτό το οποίο δεν προλάβαμε να σας πούμε. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε ένα σεισμουλάκο στην Κρήτη.
5,6.
7 διαβάζω. 5,6, 5,7. Καλά, τι να σου πω τώρα. 5,6, για 0,1 ρίχτρα θα τα χαλάσουμε.
Σοκ,
μια ζωή την έχουμε. Με ιδιαίτερα αισθητό λέει ο σεισμό στο νησί, μεγάλο εστιακό βάθο. Και βέβαια μπορεί η κριτική να είναι συνηθισμένη στα ταρακούματα του εγκέφαλου.
Πάντως κάθε φορά δεν σχετίζεται με τους υπόλοιπους σεισμούς. Αυτό έχει ενδιαφέρον, το είπε ο κύριος Λέκας, να το κρατήσουμε γιατί θα έχουμε περισσότερα στοιχεία μέσα την ημέρα. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε.
Λοιπόν, πάμε μια μικρή ανάσα, ένα λεπτάκι και αμέσως μετά στον πρώτο καλεσμένο μας, από του οποίου τα κρεμόμαστε σήμερα. Και
είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μέλος της Επιτροπής.
relatives. I haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, kind of missed them. I just don't want to kiss them. Little kids come get down, and Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe we go.
Έλα, μην έχουμε τον Καθανάση στο ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιακού Συλλόγου στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει, να τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε
με
πάρα
πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά. Πολλά. Περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, δεδομένου ότι συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή. Θα έχουμε μία συνάντηση πρώτα. Τον αφαίρουμε του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσιόδρα στη συνέχεια συνεδρίαση της Επιτροπής, διότι μαθαίνουμε πια και επισήμως ότι τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν στις αρχές του νέου χρόνου πιθανότατα να εφαρμοστούν άμεσα και να επηρεάσουν και τις εορταστικές εκδηλώσεις και τα ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Ό,τι έτσι είναι.
Εγώ περίμενα ότι θα μας απασχολούν πιο πολύ τα 21.000 κρούσματα.
Μα από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, βέβαια.
Ναι.
Δεν μας απασχολούν. Κάποιους έχουν πανικοβάλει, κάποιους πιο ψύχρεμους τους ανησυχούν εντονότατα.
Κοιτάξτε, να πάμε λοιπόν με ψυχραιμία και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε συνολικά και μετά θα δούμε και τι θα γίνει με τα μέτρα.
Βέβαια.
Αυτό θα το δούμε μετά. Τις
μα το ένα δεν είναι συνάρτηση του άλλου.
Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη.
Για να ακούσουμε.
Ναι, πείτε μας.
Το πρώτο και βασικό είναι να είμαστε ψύχρεμοι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί της όμικρον θα είναι πολύ μεγάλοι. Διότι μεταδίδεται ταχύτατα. Και να θυμόμαστε ότι αυτό το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θα πάρει μήνες, δηλαδή θα πάρει εβδομάδες.
Δηλαδή, ενδεχομένως να ακούσουμε και υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων τις επόμενες μέρες.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Σήμερα θα ακούσουμε μικρότερο αριθμό, να σας πω αυτό. Έτσι,
παραδοσιακά την Τρίτη ακούμε τους μεγαλύτερους, γι' αυτό μας το λέτε τώρα αυτό.
Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Mm-hmm. Η παράδοση θα τηρηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε.
Μάλιστα.
Τώρα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε, να τηρούν πολύ αυστηρά τα μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή να φορούν μάσκα σωστά, να καλύπτει καλά το πρόσωπό τους, να τη φορούν διαρκώς και να είναι υψηλής προστασίας ή διπλή εκεί που προβλέπεται. Αλλά και εκεί που δεν προβλέπεται, μία μάσκα τέτοια προστατεύει. Ξέρετε, η πιθανότητα να μολυνθείτε, εάν φοράτε τη μάσκα σωστά, είναι 1%. Εφόσον έρθετε σε επαφή με κρούσμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Το δεύτερο είναι ο καθένας να αποφύγει τις μεγάλες συγκεντρώσεις από μόνος του, τους συνωστισμούς. Αυτό είναι ένα θέμα ατομικό. Σε ενήλικο πληθυσμό απευθυνόμαστε.
Ναι.
Αυτό είναι. Το δεύτερο και τρίτο, μάλλον και το ακρογωνιαίο.
Δεν υπάρχουν μόνο ενήλικοι, αλλά εν πάση εδώ θα τα πούμε μετά. Ναι, για πείτε. Ναι.
Με σχόλια, άνω το 18 ενήλικοι είναι όλοι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άρα το 17.
Όχι, θέλουμε να σα ρωτήσουμε για τα σχολεία μετά. Γι' αυτό σα το πάμε. Πείτε μα το τρίτο εσείς και θα ρωτήσουμε.
Άνω το 17. Το κυριότερο όμως από όλα είναι οι άνω των 50 που δεν έχουν εμβολιαστεί, που τους παρακαλάνε ημερών από το Μάιο να το κάνουν και διατηρούν τη δική τους την άποψη, η οποία είναι πέραν όλων των άλλων και πέραν της επιστήμης και πέραν και πέραν και πέραν. Αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν είναι στο 12 παρά 5 τώρα. Είναι στο 12 και 10. Και να πάνε να εμβολιαστούν, διότι η όμικρον αυτούς θα πλήξει κυρίως. Τα θύματα που ποσοστιαία θα είναι λιγότερα από τη Δέλτα, γιατί τέτοια είναι η όμικρον, θα προέρχονται από αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Και αν τύχει να είναι ταυτοχρόνως πολύ, εκεί θα δυσκολευτεί και το σύστημα να τους περιθάλψει.
Προλαβαίνουν, κύριε Ξαδάκτυλε.
Είναι πολύ καλύτερο να ξεκινήσουν από το να κάθονται και να περιμένουν, δεν ξέρω εγώ τι, το μήνυμα από το υπερπέραν, που εδώ και 7 μήνες δεν τους ήρθε. Είναι πολύ καλύτερο να ξεκινήσουν. Και ναι, η προστασία υπάρχει ακόμα και με την πρώτη δόση. Αλλά ξέρετε, για να κάνουμε την τρίτη, και ρίστο εμπαρόδο να πούμε ότι η χώρα μας έδωσε την τρίτη δόση στο τρίμηνο μετά τη δεύτερη, πρώτη ή δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία την ίδια απόφαση την πήρε χθες. Άρα προλαμβάνουμε στα ουσιώδη. Αλλά για να κάνεις την τρίτη δόση, πρέπει να κάνεις την πρώτη. Δεν μπορεί να λες, επειδή δεν έκανα τις δύο πρώτες, εγώ δεν μπορώ να κάνω την τρίτη. Άρα κάθομαι έτσι και περιμένω να συναντήσω το κύμα κοιτώντας τα μάτια.
Άρα τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και ο εμβολιασμός οπωσδήποτε και μετά συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Για να έρθουμε όμως και
η μάσκα, το... Η μάσκα
διαρκώς
και σωστά, φορεμένη.
Ναι.
Τα... μάσκα σε αυτή.
Τα μέτρα τα οποία θα εισηγηθείτε και θα συζητήσετε θα είναι εμπλουτισμένα, θα ζητήσετε και άλλα μέτρα να ληφθούν ή φτάνουν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για τις 3 Ιανουαρίου απλά να έρθουν νωρίτερα?
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν νωρίτερα, για να είμαι σαφής. Δεν έχω καμία σιγουριά για το τι απόφαση θα λάβουμε το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Τώρα το να υπάρχουν κάποιες προσθήκες σε όσα προβλέπονται να ισχύουν από Δευτέρα, και αυτό μπορεί να το, δούμε. Αλλά ειλικρινά δεν έχω να προαναγγείλω κάτι για αυτά τα οποία θα αποφασίσουμε και δεν πρέπει και να το κάνω, να σας πω την αλήθεια.
Εντάξει.
Ακόμα και αν θα είχα. Δεν είναι σωστό.
Σεβαστό.
Αναφερθήκατε
στην ευθύνη, στην προσωπική ευθύνη που πρέπει να έχουν ενήλικες άνθρωποι. Όχι απλά συμφωνώ και προσυπογράφω, φτίζομαι απολύτως. Όμως, μεταξύ των ενηλίκων υπάρχουν και νέα παιδιά, τα οποία είναι πιο ευάλωτα από ό,τι φαίνεται, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί στην μετάδοση αυτής της νέας παραλλαγής. Και βέβαια υπάρχει πάντα και η περίπτωση των ανηλίκων, των μικρότερων ηλικία παιδιών, που και συγχτίζονται πιο εύκολα και βεβαίως σε 15 μέρες θα βρεθούν μπροστά στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ακούσαμε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ένας συνάδελφος, τον κύριο Τζανάκη, προτείνει ευθέως και κατηγορηματικά να μην ανοίξουν τα σχολεία. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Λοιπόν, να πάμε πρώτα απ' όλα στη συμμετοχή των νέων στη μετάδοση του ιού, το οποίο εδώ θέλω το εξής σχόλιο. Την τελευταία εβδομάδα που η Όμικρον επικρατεί στη χώρα μας, εμφανίστηκε και πάει να επικρατήσει, θα επικρατήσει σε λίγες μέρες, δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Τα παιδιά τα οποία ανιχνεύονταν ως κρούσματα σε ένα 25% των ημερησίων κρουσμάτων επί της ΔΕΤΑ έχουν υποχωρήσει. Ανιχνεύονται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Τα παιδιά.
Ναι.
Οι 18-44 αντιθέτως έχουν ανεβεί και αυτό οφείλεται στην επικράτηση της Όμικρον. Άρα το πόσο θα συμμετέχουν τα παιδιά στη διασπορά της Όμικρον ακόμα δεν το ξέρουμε και ενδεχομένως να είναι η συμμετοχή τους μικρότερη από ό,τι ήταν στη διασπορά της Δέλτα.
Μήπως επειδή είναι κλειστά τα σχολεία έχει υποχωρήσει η συμμετοχή τους όμως?
Δεν προλαβαίνουμε να το δούμε αυτό μέσα σε τόσες μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία.
Μάλιστα.
Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των σχολείων. Το μόνο το οποίο έχουμε συζητήσει είναι η απαγόρευση των σχολικών εκδρομών.
Ναι.
Δεν έχουμε κάνει άλλη συζήτηση για τα σχολεία. Εκκρεμούν βέβαια δύο πράγματα. Πρώτον, τα πρωτόκολλα, διότι ο ιός στην καινούργια του μορφή έχει καινούργια χαρακτηριστικά και γι' αυτό άλλαξαν και τα πρωτόκολλα καραντίνας. Γίνανε λιγότερες ημέρες, που ουσιαστικά γίνανε 5 συν 5 όπου χρειάζεται. Που δεν είναι δηλαδή το 10 ή το 14 που είχε πιο πριν, και αυτό γιατί ο ιός αυτός εκδηλώνεται νωρίτερα όσο κανείς μολυνθεί από αυτόν, μέσα σε 4 ημέρες. Άρα τα πρωτόκολλα των σχολείων θα αναθεωρηθούν. Η γενική αρχή πάντως και η επιθυμία όλων είναι τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είναι όμως μια συζήτηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα. Κύριε Καδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
και
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή χρονιά με υγεία
σε
όλους μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Θανάσης Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Υγείας, που σήμερα θα συνεδριάσει προκειμένου να εισηγηθεί
και
για τα μέτρα.
Ναι. Και μας έδωσε αρκετές ειδήσεις, είναι αλήθεια. Να περιμένουμε όμως το αποτέλεσμα της συνεδρίασης. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, γιατί σήμερα βγαίνει Κρήτη και έχει ενδιαφέρον.
Ετ παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας στην Έρτη Ράκου, λοιπόν, και τον Ιάσονα Ταυλά που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κουνηθήκατε σήμερα. Καλημέρα, Ιάσονα.
Καλημέρα, ναι. Τώρα δεν θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει. Πάντως ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το νησί. Είχαμε λοιπόν μια ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία σημειώθηκε λίγο πριν σαν το πρωί. Σήμερα, σύμφωνα με το Γεωργονομικό Ινστιτούτο, αυτόν ο σεισμός είναι έντασης 5,6 βαθμού κλίμακας Ρίχτερ. Το οποίο κεντροποιήθηκε 36 χιλιόμετρα δυτικά και δυτικά της Άρβης, μέσα στη θάλασσα. Το εστιακό βάθος του σεισμού βρίσκεται στα 43,5 χιλιόμετρα, αισθητό σε όλη την Κρήτη. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Το Βρομοσυλιακό Ινστιτούτο αναφέρει το σεισμό 5,7 Ρίχτερ.
Μάλιστα.
Εκώς δεν ήταν αισθητό μέσα σε όλη την Κρήτη. Δεν είχαμε ζημιές. Δεν υπάρχει μια άλλη ανησυχία. Υπάρχει όμως ο φόβος. Αυτό να το πω. Διότι είναι ο πέσει μνήμη από ό,τι συνέβη στο Αργαλοφόρη και είναι το επίκεντρο εκεί στην περιοχή.
Βέβαια. Λοιπόν,
το κόσμο φοβάται.
Στι άλλε ειδήσει μα, Ιάσονα.
Λοιπόν, να πάμε, έχουμε πολύ κρίση σήμερα. Να πάμε γρήγορα να πούμε ότι η νεκρή εντοπίστηκε χθες το βράδυ 69χρονη γυναίκα στο χωριό Πρετόριο του Δήμου Αχανών Αστελουσίου. Η γυναίκα η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της φέρει χτύπημα στο πρόσωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Χάρακα, όποιο διαπιστώθηκε και ο θάνατός της. Και κατόπιν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την ενέργεια νεκροψία νεκροτομίας, η οποία θα γίνει σήμερα. Οι αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα. Να παραμείνουμε κρίτη, διότι είχαμε έκρηξη κρουσμάτων στο νησί σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Καταγράφηκαν σχεδόν διπλασιασμό των διαγνωσμένων μολύσεων σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Διαγνώστηκαν 823 κρούσματα και η καλή είδηση, σε πρακτορείο το ΠΑΠ, το Ηράκλειο, παίχτηκε το τυχερό δελτίο του Τζόκερ. Με τον στόχο του να είναι πλέον πλουσιότερος κατά 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
Σε καλή μεριά.
Γι' αυτό ο σμός πιθανόν.
Λες,
Πρόκειται λοιπόν για ένα δελτίο με απλή συμμετοχή, με αριθμούς να επιλέγει ο ίδιος ο τυχερός.
Τυχερός ο άνθρωπος. Γεια σου, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτικό σήμερα το περιφερειακό δελτίο μας άρεσε όμως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, θα πάμε στη μουσική ανάσα αφού πούμε και δύο πράγματα ακόμα.
Το ίστατο χέρι.
Βαριά παράληψη να τα λέμε.
Ναι.
Μία ιδέα σήμερα, το ίστατο χέρι στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παππούλια.
Κλείνει ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Ήταν σημαντικός. Από όσες θέσεις υπηρέτησε τη χώρα μας, είτε υπουργός εξωτερικών, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ίστατο χέρι και η εξόδιος ακολουθία σήμερα λοιπόν. Αλλά
Ήταν στενό οικογενειακό κύκλο, να το πούμε στα Γιάννενα, έτσι.
Έφυγε και ένα σημαντικό. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Έφυγε και ένα σημαντικό συνάδελφος και φίλος.
Ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
Ένας καλός άνθρωπος, το λέω και το αισθάνομαι.
Βαγγέλης Σκιαφάκας. Το μάθα σήμερα εγώ. Πραγματικά έχω σοκαριστεί με το Βαγγέλη Σκιαφάκα. Έναν άνθρωπο μάλαμα.
Ναι.
Έτυχε να συμπορευθώ και να συνεργαστώ αρκετά χρόνια πριν στον Αντένα. Μιλάει για έναν άνθρωπο μιλιχείο, εξαιρετικά γλυκό, έντιμο, με καθαρή ματιά, εξαιρετικά δημοφιλή, αγαπητό, άνθρωπος που ήταν ταγμένος, αυτό που λέμε ανανεωτική αριστερά, άνθρωπος του μέτρου, πάντα άνθρωπος.
Βέβαια,
του μέτρου,
του ρεαλισμού, του
της
μέτρου,
λογικής.
Και γι' αυτό και για από όποιες θέσεις υπήρξε τη δημοσιογραφία, είτε ήταν από την εφημερίδα Αυγή αρχικά, είτε ήταν, αν θυμάμαι καλά, από την Κυριακάτικη Αυθωροτυπία, είτε από το Μέγκα, είτε από τον Αντένα, ακόμη και ο σύμβουλος του ΑΠΕ, ο Βαγγέλης, ήταν μάλαμα, ένα μάλαμα. Ένα άνθρωπος που διαχειρίστηκε τους συναδέλφους, ήταν πάντα διευθυντικές οι θέσεις του, ήταν θέσεις ευθύνης, με αρωπιά.
Με ήθος. Μια ποιότητα που δεν τη βρίσκεις και εύκολα στις μέρες μας, το πούμε.
Έφυγε ξαφνικά και είναι η απώλεια μεγάλη.
Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ευθέως ότι και οι σημερινοί συνομήλικοι του Βαγγέλη, που έχουν κατά καιρούς υπηρετήσει σε διευθυντικές θέσεις, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα βρίσκονται απόστα που ο Βαγγέλης ήταν πριν από 15, 10, 20 χρόνια, δεν διαχειρίζονται τις καταστάσεις με τον τρόπο που αυτός το έκανε. Έτσι. Μιλάμε για έναν υπέροχο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτόν τον άνθρωπο, έναν υπέροχο άνθρωπο. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους δικούς του.
Ναι, στην οικογένειά του.
Και σε όσους τον αγάπησαν, όπως εδώ ο φίλος μου ο Παύλος Οτζιάς, ο οποίος είναι συγκλονισμένος από την απώλειά του, μας γράφει για το μήνυμα, στο μήνυμά του το πρωινό, για αυτή τη θλιβερή απώλεια ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου και δημοσιογράφου.
Αντί. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Είναι τετριμένο πια να το λέμε. Καλό ταξίδι, λέει.
Τώρα, κατά τα λοιπά. Είχαμε μία ακόμη εντυπωσιακή αποκάλυψη από την ΕΡΤ. Αυτές τις δύο τελευταίες μέρες ο Άξανος ο Καλαφάτης, πολύ καλός συνάδελφος, το αστυνομικό ρεπορτάζ.
Έχει σπουδαία δουλειά.
Ακριβώς. Έχει βάλει δύο ντοκουμέντα. Εξαιρετικά. Έχει να κάνει με αυτούς όλους τους βλαμμένους, θα πω εγώ, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι αμφισβητούν την πραγματικότητα που βιώνουμε.
Τη λογική, την κοινή λογική κυρίως. Αυτή είναι η μάχη με την κοινή λογική.
Εκεί είναι το θέμα.
Εκεί σκοτώνουν τα χέρια ψηλά.
Λοιπόν, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εξοπλίζονται κιόλας και μας το λένε κατά μουτρά, ότι εξοπλίζονται με βαρύ οπλισμό, λέει. Έχουμε, οι Έλληνες, λέει, πολίτες έχουμε βαρύ. Ποιοι είναι οι Έλληνες πολίτες αυτοί? Έχουν βαρύ οπλισμό.
Οι θεματοφύλακες του Συντάγματος.
Αυτοί. Και απειλούν ευθέως, λέει, ευθέως τους εκπαιδευτικούς, να εκτελέσουν εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις αποκαλύψεις θα πρέπει οι άνθρωποι του νόμου
να κινηθούν άμεσα.
Και όταν λέω οι άνθρωποι του νόμου, ευθέως να πει και η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Βέβαια. Να κάνουν τη δουλειά τους.
Γιατί έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν σκέφτονται με την κοινή λογική, όπως είπαμε πριν. επικίνδυνη, μπορούσε να πει κάποιος. Να θυμίσουμε το περιστατικό με τον διευθυντή του σχολείου που τον πιάσαμε χειρότερα, τον απαγάγαν τον άνθρωπο.
Ναι. Αυτός ο τύπος των θεματοφυλάκων απλεί, λέει, και μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας: ζητάμε 120.000 ευρώ από τον κάθε ρεπόρτερ, μισό εκατομμύριο ευρώ από τον κάθε παρουσιαστή, 1 εκατομμύριο ευρώ από το τμήμα ειδήσεων και 2 εκατομμύρια ευρώ από το. Ζητάει λεφτά για όσους τους σπηλώνουν αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, είπαμε: ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά και οι εντεταλμένοι φύλακες του νόμου
να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν τη δουλειά τους. Να περάσουμε τώρα, να πάρουμε μια μουσική ανάση.
Βέβαια.
Για να περάσουμε μετά σε αυτά τα αφιερώματα, θυμίσουμε τα γεγονότα που μας συγκλώνησαν τη χρονιά που πέρασε, το 2021, και θα θυμηθούμε ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο και πολιτικό γεγονός σήμερα, εμείς από την εκπομπή μας, την απώλεια της Φόφης Γεννηματά. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Τα πρόσωπα και τα γεγονότα του 2021 στο πρώτο πρόγραμμα.
Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο και θα περάσουμε σήμερα σε ένα γεγονός που συνέβη το 2021 και συγκλώνησε όσο λίγα την ελληνική κοινωνία. Αναφερόμαστε στην απώλεια της Φόφης Γεννηματά.
Φόφη Γεννηματά, η οποία στις 12 Οκτωβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο Ευνηδίος. Η Φόφη Γεννηματά, η οποία μας έκανε να δακρύσουμε, να συγκλονιστούμε, να συγκινηθούμε, κυρίως όχι σκεπτόμενοι πολιτικά που σε έδρασε, όχι το ασήμαντο, αλλά αυτό που μας συγκλώνησε ήταν η μάχη με τον καρκίνο.
Η μάχη, μια τιτάνια μάχη που έδινε πάρα πολλά χρόνια, έχοντας καταφέρει, όπως πιστεύαμε όλοι, να το γονατίσει το θεριό, στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Η δεύτερη όμως ήταν μοιραία. Ήταν πρωί Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου του 2021, όταν η είδηση για την απώλεια της Ελληνίδας πολιτικού συγκλώνησε όλη τη χώρα. Έπεσε πραγματικά σαν κεραυνός και συγκλώνησε όλη τη χώρα. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνώραν ακόμη και σε εκείνη τη φάση πόσο, σε ποιο βαθμό είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της από αυτή την δεύτερη επανεμφάνιση του καρκίνου, με τον οποίο πάλευε πάρα πολλά χρόνια. Όπως πολύ σου το είπες, 15 μέρες νωρίτερα εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μέχρι τότε, παρότι τα σημάδια ήταν ορατά και παρότι οι στενοί συνεργάτες και οι φίλοι της της ζητούσαν να μην τη λέξη αποτραβηχτεί, να βάλει σε λίγο στην άκρη την πολιτική της δραστηριότητα.
Τη συνέχιζε κανονικά. Ήταν υποψήφια. Ήταν υποψήφια για τις εκλογές. Η Φόφη Γηματά που δεν δίστασε να μιλήσει για τον καρκίνο, να θυμίσω πως μιλάμε οι περισσότεροι. Επάρατος, κακιά αρρώστια.
Παλιά αρρώστια. Ναι, υπάρχει. Ναι. Λένε.
Να μιλήσει για τον καρκίνο και να μιλήσει και για το πώς το βίωσε από τους γονείς της μέχρι μόλις απέκτησε την κόρη της. Να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από αυτή την συνέντευξη, στην οποία συνημμένη μιλάει για την περιπέτειά της η Φόφη Γηματά.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο μιας να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πως είσαι, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην γνωρίσει το χάδι σου. Τουλάχιστον εμείς ήμασταν μεγαλύτερες όταν τους χάσαμε, είχαμε δει να ζήσουμε έστω αυτό το σύντομο διάστημα μαζί τους, αλλά έντονο, με πολύ έντονες αναμνήσεις από εκείνους, με πολύ αγάπη, πήραμε πάρα πολύ αγάπη. Τρόμος με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους, γιατί είναι πολύ οδυνό.
Λοιπόν, νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κοινωνία συγκλώστηκε, πέρα και μακριά από κομματικές τοποθετήσεις, πολιτικές προτιμήσεις, από την απώλεια της Φόφης Γηματά, είναι ακριβώς επειδή ήταν τόσο ανθρώπινη και τόσο γλυκιά. Το ξαναλέω, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε πολιτικά κανείς μαζί της. Όλοι της το πιστώναν ότι ήταν ένας άνθρωπος γενναίος, αποφασιστικός, ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που βασανίζει χιλιάδες.
Νομίζω ότι υπάρχει σπίτι, Βασίλη, που δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν. Δεν το κλείνει μέσα. Έλα να μιλήσουμε με το στενό, έναν από τους στενότερους, το στενότερο συνεργάτη της Φόφη Γηματά, τον Νίκο Βοσδογάνη.
Δεν θέλεις να ακούσουμε πρώτα και ένα...
Θα τα ακούσουμε και το πολιτικό, και ένα πολιτικό.
Ένα πολιτικό, ναι. Από αυτά που εσύ έχεις επιλέξει και νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί δίνει το στίγμα των απόψεων και γενικότερα της πολιτικής λογικής που κινήθηκε η Φόφη Γηματά.
Ωραία. Νίκο, μας περιμένεις λίγο στην τηλεφωνική γραμμή και ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να ακούσουμε λοιπόν και το πολιτικό αποτύπωμα, αν μπορώ να το πω έτσι.
Μπορώ να το πω έτσι, λοιπόν.
Πάμε.
Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι η ώρα να κάνουμε μια νέα αρχή.
Γιατί το Πασόκ δεν φύγε ποτέ. Είναι εδώ και πρωταγωνιστεί μέσα στο κίνημα αλλαγής. Γιατί πιστεύω βαθιά στο Πασόκ. Στο Πασόκ που πίστεψε ο ελληνικός λαός και αγωνίστηκε για μια ελπίδα που δεν διαψεύστηκε ποτέ.
Πάω να σου πω ότι εγώ που δεν ανήκω πολιτικά σε αυτό το χώρο, ακούγοντας τώρα τη Φόφη Γεννηματά, ένιωσα ένα ρίγος, ναι. Ακριβώς γιατί θυμήθηκα σε όλα αυτά τα χρόνια με το ρεπορτάζ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις κλπ, ότι η Φόφη ήταν αυτό που λέμε η ψυχή αυτής της παράταξης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Εκπροσωπούσα μάλλον την ψυχή αυτής της παράταξης.
Και φάνηκε και από τη σκιά που έριξε, βαριά σκιά, έδωσε φως στο τέλος, το κίνημα αλλαγής και στη διαδικασία.
Και όχι μόνο φως. Νίκο. Και έδωσε και έναν αέρα.
Ναι, έλα, σε ακούμε.
Ακούμε.
Χρόνια πολλά.
Να πω ότι κάνετε ένα μικρό λάθος, όχι εσύ και εμένα φυσικά.
Ένα
γεννηματά. Πρώτον, δεν ήθελε να γνωρίζουν οι πολύ στενοί τη άνθρωποι, ακόμα και εγώ δεν. Πώς ακριβώς ήταν η υγεία της, την εξέλιξη
της. Αυτό ήταν εντυπωσιακό.
Δεύτερον, πήγαινε πολύ καλά. Ήταν τις τελευταίες μέρες ραγδαία η εξέλιξή της. Γιατί είχε σε πολύ υψηλό βαθμό το αίσθημα της ευθύνης, ώστε να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να ταλαιπωρεί μια παράταξη. Άμα γνώριζε από πιο νωρίς ότι δεν είναι καλά, θα είχε φύγει από πιο νωρίς. Ήταν καλά ακόμα και τη μέρα το πρωί που εισήχθη στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Ήταν Τετάρτη, είχαμε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία.
Ναι.
Όλα ήταν έτοιμα, ήταν να έρθει μέχρι τελευταία στιγμή. Αισθάνθηκε να πόνο αυτό. Όπως τα ακούτε, ήταν αυτό. Τόσο ραγδαίο.
Είναι φρικτό τώρα αυτό που ακούμε. Είναι φοβερό.
Είναι έναν άνθρωπο που δίνει.
Και άδικο. Πολύ άδικο για αυτή τη γυναίκα.
Γνώριζαν δυο-τρεις άνθρωποι από το στενό οικογενειακό τη περιβάλλον. Δεν γνωρίζαμε ακόμα και εμείς που ήμασταν τόσο στενά μαζί.
Το εντυπωσιακό είναι αυτό. Πώς μπορεί να είσαι τόσο δραστήριος να είναι μια καλή μητέρα, γιατί από όλους το ακούγαμε αυτό και το ακούσαμε και όσοι την ήξεραν, το ήξεραν, να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά και να δίνει και αυτή τη μάχη παράλληλα, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα.
Δίπλα στα παιδιά της, στην οικογένειά της. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές που ήταν να κάναμε τις ομιλίες μαζί, εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος γερό. Λοιπόν, μου έλεγε: Νίκο, έλα σε μια ώρα, γιατί έχω να διαβάσω την Κατερίνα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αυτά.
Μα ας πούμε, ναι. Τέτοιες μέρες, φέτος δεν ξέρω αν θα το έκανε λόγω της πανδημίας, γιατί είναι σε μεγάλο
βαθμό. Ετοίμαζε τη μεγάλη γιορτή στο σπίτι, για τη γιορτή της, ε.
Ετοίμαζε γιορτή στο σπίτι. Μετά αφιέρωνε δύο μέρες πάντα τα Χριστούγεννα για να ετοιμάσει τα δικά τα γλυκά. Τα οποία τα έφερε μετά στο γραφείο. Για να κεράσει όλο τον κόσμο.
Όχι.
Αυτά τα καθημερινά.
Κάνετε άριστα που τα λέτε, γιατί έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λίγο πολύ όλοι είχαμε καταλάβει, ότι η Φόβη Γεννηματά ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα πολιτικά του, διέθετε η ίδια χωρίς το επιδιώ. Ήταν ένας κανονικός άνθρωπος.
Και αυτό ξέπεμπε, άλλωστε, γι' αυτό ο κόσμος.
Υπάρχει ένα θέμα. Τους κανονικούς ανθρώπους θα ήταν καλύτερο να τους αγαπάμε περισσότερο ζωή.
Τώρα τι να πω, ότι έχετε άδικο, όχι. Ναι. Αυτό που είχαμε ακούσει.
Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά να πω κάτι. Η Φόφη Γεννηματά ανέβασε την παράταξη. Ναι. Κάποιοι μπορεί να ήθελαν με γεωμετρική πρόοδο, την ανέβασε με αριθμητική πρόοδο.
Και πήρε και στα δύσκολα, λοιπόν. Στα πολύ δύσκολα την παράταξη.
Στα πιο δύσκολα δεν γίνεται.
Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που οι δημοσκοπήσεις που υπήρχαν στα γραφεία μας πριν αφήσει αυτόν τον κόσμο. Δεν εμφανίστηκα όταν η Φόφη Γεννηματά ήταν εν ζωή. Υπήρχαν αυτά τα νούμερα.
Αυτά τα διψήφια
υπήρχαν,
λέτε δηλαδή.
Τα νούμερα και δεν εμφανίστηκαν ποτέ.
Αυτά τα διψήφια. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι δεν γνώριζαν ούτε οι πιο στενοί συνεργάτες, εσείς ήσασταν ένας από αυτούς, ίσως ο πιο στενός. Κάτι το οποίο διαβάσαμε, ακούσαμε, ότι η Φόφη Γεννηματά είχε και κάποια λιποθυμικά επεισόδια το τελευταίο καιρό. Αλλά η ίδια επέμενε να είναι στην πολιτική δραστηριότητα, μάχημη κλπ. Ισχύουν.
Κοιτάξτε να δείτε, άνθρωποι που την αγαπάνε και τη σέβονται δεν θα βγουν ποτέ να πούνε τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Νομίζω είμαι σαφής.
Ναι, απολύτως.
Ναι. Το ενδιαφέρον ήταν το πώς η απώλεια της Φόφης Γεννηματά έδωσε... πυροδότησε και τις εξελίξεις του κίνημα αλλαγής.
Νέα δεδομένα.
Έδωσε, ναι, ακριβώς. Είχαμε άλλους υποψηφίους. Έριξε τους προβολείς πάνω στο κίνημα αλλαγής, ακόμη και σε αυτούς που του γύριζαν την πλάτη.
Κοιτάξτε, το είχαμε ανάψει το φυτίλι από πριν.
Η διαδικασία, λοιπόν, θέλετε να πείτε. Η διαδικασία
το είχαμε ανάψει το φυτίλι από πριν. Ο θάνατος της Φόβης Γεννηματά ήταν μια έκρηξη. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δημιούργησε ένα τέτοιο συνέστημα που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πολιτική παρακαταθήκη σε πρώτη φάση της Φόβης Γεννηματά είναι ακριβώς η στάση ζωής της. Λοιπόν, όσοι ήμασταν στην παράταξη, όσοι ήμασταν συνεργάτες, όσοι ψήφιζαν το κίνημα αλλαγής, γνωρίζουν και τις πολιτικές προτάσεις. Δεν τις γνωρίζει όλος ο κόσμος.
Ναι. Μα γι' αυτό λέμε εδώ, έριξε τις προβολείς.
Χρέος μας είναι τώρα να τις γνωρίσουν. Πολλές από αυτές τις προτάσεις θα τις υιοθετήσει και ο νέος αρχηγός μας, ο νέος πρόεδρος. Θα δημιουργήσει προφανώς και τη δική του ατζέντα. Mm-hmm. Βλέπω να κινούνται όλα πράγματα με σεβασμό και με ενότητα. Και αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο.
Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα, έτσι κλείνοντας, να επισημάνω, το αισθάνομαι και ως προσωπική ανάγκη, βρε παιδί μου, είναι ότι παρότι η Φόφη Γεννηματά ήταν ένας άνθρωπος με πολιτικές γωνίες, έτσι, δεν τα στρογγύλευε πράγματα. Είχε καθαρές απόψεις, α, β, γ κλπ. Κατάφερνε την ίδια στιγμή, μέχρι πολιτικό λόγο, να είναι εξαιρετικά συμπαθής σε όλο το πολιτικό φάσμα, έτσι, και στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας. Το ξαναλέω, ανεξαρτήτως των όποιων πολιτικών τοποθετήσεων. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω λίγοι το πετυχαίνουν. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ακριβώς το κάνει.
Όχι, δεν διαφωνώ σε τίποτα. Η Φόφη Γεννηματά ήταν αυτό που βλέπαμε όλοι. Την οποία εγώ την έχω γνωρίσει και στο γραφείο και στη Βουλή και στις διακοπές. Διακοπές της άρεσε πάρα πολύ να κάνει στη Σκύρο και να κάνει με τον κόσμο που είναι εκεί, τους όποιους. Πηγαίνει στα μπαράκια, να πηγαίνει στη θάλασσα. Δεν έκανε δηλαδή κάτι το οποίο είναι διαφορετικό.
Ναι. Αυτό είπαμε στην αρχή.
Πολλές φορές εγώ αισθάνθηκα την αρχή σε κάποια κείμενα. Γιατί, να βάλουμε και τη λέξη εγώ. Μερικές φορές χρειάζεται να λες και το εγώ. Έχω γεννήματα, δεν το θέλω ποτέ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή χρονιά.
Να ευχηθούμε.
Υγεία σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. και να ληφθούν μέτρα, γιατί η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να είναι να κολλήσουμε όλοι. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Από γενικότερα, μετά την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, οι καθυστερήσεις έχουν υποχωρήσει σε όλους τους κεντρικούς άξονες. Έχουμε λίγα κυκλοφοριακά προβλήματα. Σε δύο σημεία της Αθήνας εντοπίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Συγκρού έως τον Κόμβο με την λεωφόρο Κηφισού, υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε και στην Κωνσταντινούπολεως, στο ρεύμα από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Πέτρου Ρεάλι. Σε αυτό το τμήμα μόνο εντοπίζονται καθυστερήσεις. Ορισμένες καθυστερήσεις έχουμε και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς το κέντρο, στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα Ανόδου. Πολύ μικρές καθυστερήσεις πάλι και στην λεωφόρο Σογείων, στο ρεύμα προς κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη ήπια είναι τα πράγματα για την ώρα και νομίζω θα συνεχίσει. Ορισμένα προβλήματα στην Τσιλισκή, στην οδό Καρατάσου, συνέχεια λεωφόρο Νίκης, μικρές, πολύ μικρές καθυστερήσεις. Δεν έχουμε κάποιον άλλο άξονα με προβλήματα. Γενικότερα υπάρχουν συνθήκες δεύτερης ροής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Βασίλη, έλα πάμε, γιατί πρέπει να ξέρεστε και το στούντιο. Γρήγορα.
Να στείλουμε μια τεράστια καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Τις φίλες και τους φίλους. Μας έστειλαν μηνύματα. Δεν προλάβαμε να πούμε ξεχωριστές μέρες. Θα το κάνουμε αύριο, ελπίζω. Να είστε καλά όλες και όλοι, να προσέχετε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας. No one does it better. If I could shine a light from me to you, from you to me, moon and stars I'd give you. Hands could hold a breath across this troubled sea. The world would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I try to write, they're just like crying.